45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกตอน2พรรษาที่1อิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเมื่อก่อนพุทธปรินิพพาน45ปีในวันเพ็ญพระจันทร์สวยดาวฤกษ์ชื่อว่าวิสาขาคือวันเพ็ญเดือนวิสาขะเป็นเวสาขะในราตรีวันเพ็ญนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมก่อนแต่ตรัสรู้เรียกว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้คล่องอยู่ในความรู้อันหมายความว่าไม่ทรงคล่องอยู่ในสิ่งอื่นคล่องอยู่แต่ในความรู้จึงทรงแสวงหาความรู้จนได้ตรัสรู้จึงเรียกว่าพุทธะที่แปลว่าผู้รู้หรือตรัสรู้เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ที่ภายใต้ต้นไม้ชื่อว่าอัสสัทธะต่อมาก็เรียกว่าต้นโพคำว่าโพธิแปลว่าตรัสรู้เพราะพระพุทธเจ้าไปประทับนั่งใต้ต้นไม้นั้นตรัสรู้จึงได้เรียกว่าต้นไม้ตรัสรู้เรียกเป็นศัพท์ว่าโพธิพฤกษ์แต่ชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ว่าอัสสัทธะที่ตรัสรู้นั้นอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชลาในตำบลอุรุเวลาในมกธรัฐเมื่อตรัสรู้แล้วก็ได้ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขในที่ต่างๆใกล้กับโพธิพฤกษ์นั้นอยู่หลายสัปดาห์ได้ทรงดำริถึงพระธรรมที่ได้ตรัสรู้ว่าเป็นของที่ลุ่มลึกในชั้นแรกก็ทรงมีความขวนขวายน้อยว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมนั้นเพราะเห็นว่าคนเป็นอันมากจะไม่เข้าใจแต่ก็ได้ทรงพิจารณาดูหมู่สัตว์เห็นว่าหมู่สัตว์นั้นมีต่างต่างกันผู้ที่จะตรัสรู้ได้ก็มีอยู่เทียบด้วยดอกบัวสามเหล่าที่จะบานได้ผู้ที่ตรัสรู้ไม่ได้ก็มีอันเทียบด้วยดอกบัวอีกชนิดหนึ่งที่จมอยู่ก้นสระไม่มีหวังจะบานและท่านแสดงว่าท้าวสหัมบดีพรหมได้มากราบทูลอาราธนาทรงพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ดังกล่าวนั้นก็ทรงรับอาราธนาของพรหมเรื่องนี้ก็ถอดความว่าได้เกิดพระกรุณาขึ้นแก่สัตว์โลกพระกรุณานั้นเองทำให้ทรงตกลงพระหฤทัยว่าจะทรงแสดงธรรมสอนภิกษุปัญจวัคคีย์เมื่อได้ตกลงพระหฤทัยดังนี้ก็ได้ทรงทำสังขาราธิฐานคือตั้งพระหฤทัยว่าจะทรงดำรงพระชนชีพอยู่จนกว่าจะประกาศพระพุทธศาสนาตั้งลงได้โดยมั่นคงมีพุทธบริษัทสมบูรณ์และได้ทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะทรงแสดงธรรมะสั่งสอนเป็นครั้งแรกได้ทรงระลึกถึงอาหารดาบทและอุทกกดาบทซึ่งได้เคยเข้าไปศึกษาอยู่ในชั้นแรกแต่ก็ได้ทรงทราบว่าท่านทั้งสองนั้นถึงมรณภาพไปเสียแล้วต่อจากนั้นจึงได้ทรงระลึกถึงภิกษุห้ารูปอันเรียกว่าปัญจวัคคีย์แปลว่ามีพวกห้าซึ่งได้มาคอยเฝ้าปฏิบัติพระองค์อยู่ในเวลาที่ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่ได้ทิ้งพระองค์ไปเสียเมื่อทรงเลิกทุกขกิริยามาทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตทรงทราบว่าภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นได้ไปพักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงกรุงพาราณสีจึงได้เสด็จออกจากบริเวณโพธิพฤกษ์ที่ตรัสรู้ในตำบลอุรุเวลาเสด็จบ่ายพระพักไปสู่กรุงพาราณสีเพื่อจะเสด็จไปยังตำบลที่ภิกษุทั้ง5นั้นพักอยู่ในตอนนี้พระอรรถกถาจารย์ได้แสดงว่าได้เสด็จออกจากตำบลอุรุเวลาที่ตรัสรู้ในตอนเช้าของวันขึ้น14ค่ำเดือน8หน้าวันเข้าพรรษาคือได้เสด็จไปตอนเช้าของวันโกนและก็ได้เสด็จถึงตำบลที่พระภิกษุปัญจวัคคีย์พักอยู่คืออิสิปตนมฤคทายวันในตอนเย็นวันนั้น แต่ถ้าดูระยะทางตามแผนที่จากตำบลอุรุเวลาที่บัดนี้เรียกว่าพุทธคยาไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่บัดนี้เรียกสารนาฏก็เป็นหนทางถึง100 ไมล์เศษในคัมภีร์ชั้นบาลีไม่ได้กำหนดวันเป็นเพียงแต่ได้บอกว่าได้เสด็จไปโดยลำดับเท่านั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นมีชื่อว่า1โกณฑัญญะ2วัปปะ3ภัทธิยะ4มหานามะและ5อัสสชิโกณฑัญญะเป็นหัวหน้าท่านโกณฑัญญะผู้นี้ได้เป็นพราหมณ์คนหนึ่งในจำนวนพราหมณ์108คนที่มาประชุมทำนายพระลักษณะเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประสูติแล้ว5 วันพราหมณ์เหล่านี้พากันทำนายว่าพระองค์จะมีกติเป็น2คือถ้าอยู่ครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกแต่ถ้าออกทรงผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกส่วนท่านโกฏัญญะเป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุดในหมู่พราหมณ์นั้นได้ทำนายไว้คติเดียวว่าจะเสด็จออกทรงผนวดและจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกเพราะฉะนั้นจึงได้คอยฟังข่าวพระโพธิสัตว์อยู่เสมอจนเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกทรงผนวดท่านโกฏัญญะก็ได้ชักชวนหมดของพราหมณ์ที่มาประชุมทำนายพระลักษณะในคราวนั้นได้อีก4 คนรวมกันเป็น5 คนออกบวชคอยติดตามพระพุทธเจ้าและเมื่อพระพุทธเจ้าได้ไปทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาก็เป็นที่สบอัธยาศัยของท่านทั้ง5นั้นซึ่งนิยมในทางนั้นก็พากันไปคอยเฝ้าปฏิบัติครั้นพระองค์ได้ทรงเลิกลาเสียแล้วท่านทั้ง5นั้นก็เห็นว่าพระองค์ได้ทรงเวียนมาเป็นผู้มากมากจะไม่สามารถตรัสรู้พระธรรมได้ก็พากันหลีกไปพักอยู่ในตำบลอิสิปตนมฤคทายวันนั้นเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็นัดหมายกันไม่ให้ลุกต้อนรับไม่ให้ทำการอภิวาทแต่ให้ปูอาสนะไว้ถ้าทรงประสงค์จะนั่งก็นั่งแต่ถ้าไม่ทรงประสงค์ก็แล้วไปแต่ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเข้าต่างก็ลืมกติกาที่ตั้งกันไว้พากันลุกขึ้นรับและอภิวาทกราบไหว้และนำน้ำล้างพระบาทตั้งรองพระบาทผ้าเช็ดพระบาทมาคอยปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับบนอาสนะทรงล้างพระบาทแล้วพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็พากันเรียกพระองค์ด้วยถ้อยคำตีเสมอคือเรียกพระองค์ว่าอาวุโสที่แปลว่าผู้มีอายุหรือแปลกันอย่างภาษาไทยว่าคุณพระพุทธเจ้าก็ตรัสข้ามและได้ตรัสว่าตถาคตมาก็เพื่อจะแสดงอมตะธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อท่านทั้งหลายตั้งใจฟังและปฏิบัติโดยชอบก็จะเกิดความรู้จนถึงที่สุดทุกได้ภิกษุปัญจวัคคีย์กราบทูลคัดค้านว่าเมื่อทรงบำเพ็ญทุกขกิริยายังไม่ได้ตรัสรู้เมื่อทรงเลิกเสียจะตรัสรู้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสยืนยันเช่นนั้นและพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็คงคัดค้านเช่นนั้นถึง3 ครั้งพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ระลึกว่าแต่ก่อนนี้พระองค์ได้เคยตรัสพระวาจาเช่นนี้หรือไม่พวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ระลึกขึ้นได้ว่าพระองค์ไม่เคยตรัสพระวาจาเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ยินยอมเพื่อจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเห็นว่าพวกภิกษุปัญจวัคคีย์พากันตั้งใจเพื่อจะฟังพระธรรมของพระองค์แล้วจึงได้ทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศนาทีแรกโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนานี้ในวันรุ่งขึ้นจากที่เสด็จไปถึงคือได้ทรงแสดงในวันเพ็ญของเดือนอาสาฬหะหรือเดือน8หน้าวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่ได้ประกอบพิธีอาสาฬหบูชาดังที่ได้กำหนดตั้งขึ้นเป็นวันบูชาวันหนึ่งปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปฐมเทศนานี้เป็นเทศครั้งแรกที่มีความสำคัญพระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงปฏิบัติได้ทรงแสดงธรรมะที่ได้ตรัสรู้ได้ทรงแสดงญาณคือความรู้ของพระองค์ที่เกิดขึ้นในธรรมะนั้นถ้าจะตั้งปัญหาว่าพระพุทธเจ้าทรงดำเนินทางปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยความรู้ที่มีลักษณะอย่างไรปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะตอบได้ด้วยพระสูตรนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นพระสูตรที่ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาจะละเสียมิได้ควรจะต้องศึกษาให้เข้าใจใจความปฐมเทศนานี้ตอนที่หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางที่บรรพชิตคือนักบวชซึ่งมุ่งความหมายมุ่งความสิ้นราคะคือความติดความยินดีมุ่งความตรัสรู้มุ่งพระนิพพานไม่ควรจะซ่องเสพอันได้แก่กามสุขขันธ์ลิกานุโยคความประกอบตนด้วยความสุขสดชื่นอยู่ในทางกามและอัตตกิลมะฐานุโยคความประกอบการทรมานตนให้ลำบากเดือดร้อนเปล่าเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นของต่ำทรามที่เป็นกิจของชาวบ้านที่เป็นของปุถุชนมิใช่เป็นกิจของบรรพชิตผู้มุ่งผลเช่นนั้นส่วนอีกหนทางหนึ่งซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางกลางอยู่ในระหว่างทางทั้งสองนั้นแต่ว่าไม่คล้องแวะอยู่ในทางทั้งสองนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ให้เกิดจักษุคือดวงตาเห็นธรรมจะทำให้เกิดญาณคือความอย่างรู้ทำให้เกิดความสงบระงับทำให้เกิดความรอบรู้ทำให้เกิดความดับกิเลสอันได้แก่ทางที่มีองค์ประกอบ8ประการอันเป็นของประเสริฐได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบตอนที่สองได้ทรงแสดงธรรมะที่ได้ตรัสรู้เมื่อละทางทั้งสองท่านต้นและมาเดินอยู่ในทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเป็นทางกลางซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง8นั้นอันได้แก่อริยสัจ4คำว่าอริยสัจแปลว่าความจริงของบุคคลผู้ประเสริฐก็ได้แปลว่าความจริงที่ทำให้บุคคลเป็นคนประเสริฐก็ได้อริยสัจ4นี้ได้แก่1ทุกข์ในพระสูตรนี้ได้ชี้ว่าอะไรเป็นทุกข์ไว้ด้วยคือชี้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกคือแห้งใจปริเทวะคือคร่ำครวญรนโจรใจทุกขะคือทุกข์กายเช่นป่วยไข้โทมนัสสะคือทุกข์ใจอุปายาสะคือคับแค้นใจเป็นทุกข์อัปปิยสัมปโยคความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ปิยวิปโยคความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ที่ยึดถือไว้ทั้ง5ประการเป็นทุกข์2ทุกขะสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ในพระสูตรได้ทรงชี้ว่าตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจอันมีลักษณะให้ซัดสายไปสู่ภพคือภาวะใหม่เสมอไปด้วยกันกับนันทิความเพลิดเพลินราคะความติดความยินดีมีความเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆมี3คือกามตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในกามคือได้แก่สิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจภวตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่วิภวตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่3. ทุกขานิโรธความดับทุกข์ในพระสูตรได้ทรงชี้ว่าคือดับตัณหาเสียได้หมดสละตัณหาเสียได้หมดปล่อยคืนตัณหาเสียได้หมดพ้นตัณหาเสียได้หมด ไม่อะไรพัวพันอยู่ในตัณหาทั้งหมด 4. ทุกขานิโรธคถามิดีปฏิปทาหรือสั้นๆว่ามรรคได้แก่มรรคอันมีองค์8ประการดังกล่าวข้างต้นนั้นตอนที่3พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงว่าที่เรียกว่าตรัสรู้นั้นคือต้องเป็นรู้ที่มีลักษณะอย่างไรรู้ที่เรียกว่าเป็นตรัสรู้นั้นต้องมีลักษณะดังนี้คือเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นทุกข์เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทุกข์นี้ได้กำหนดรู้แล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าสมุทัยนี้ควรละเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าสมุทัยนี้ละได้แล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นนิโรธความดับทุกข์เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านิโรธนี้ควรกระทําให้แจ้งเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านิโรธนี้ได้ทําให้แจ้งแล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ควรอบรมให้มีขึ้นเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่าทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ได้อบรมให้มีขึ้นได้บริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นญาณคือความรู้จะเรียกว่าตรัสรู้ต้องประกอบด้วยลักษณะเป็นสัจญาณคือความรู้ในความจริงว่านี่เป็นความทุกข์จริงนี่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จริงนี่เป็นนิโรธคือความดับทุกข์จริงนี่เป็นมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริงส่วนหนึ่งต้องเป็นกิจญาณความรู้ในกิจคือหน้าที่คือรู้ว่าหน้าที่จะต้องปฏิบัติในทุกข์ก็ได้แก่กำหนดรู้ในสมุทัยก็ได้แก่ต้องละในนิโรธก็ได้แก่การทำให้แจ้งในมรรคก็ได้แก่ต้องปฏิบัติอบรมส่วนหนึ่งต้องเป็นกัตตญาณคือความรู้ในการทำกิจเสร็จคือรู้ว่าทุกข์ก็ได้กำหนดเสร็จแล้วสมุทัยก็ละเสร็จแล้วนิโรธก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคก็ได้ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นแล้วส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในพระสูตรจึงแสดงว่าความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นญาณคือความอย่างรู้ที่มีวนรอบ3มีอาการ12มีวนรอบ3ก็คือว่าต้องรู้ในอริยสัจทั้ง4นั้นโดยเป็นสัจญาณคือความรู้ในความจริงรอบหนึ่งต้องรู้ในอริยสัจทั้ง4โดยเป็นกิจญาณคือต้องรู้ในกิจอันได้แก่หน้าที่รอบหนึ่งต้องรู้ในอริยสัจ4นั้นโดยการเป็นกัตตญาณคือความรู้ในการทำกิจเสร็จรอบหนึ่ง3คูณ4เป็น12คือว่ามีอาการ12เมื่อเป็นความรู้ที่วนรอบ3มีอาการ12ดังกล่าวนี้จึงเรียกว่าเป็นความตรัสรู้และท่านผู้ที่ได้มีความรู้ดังกล่าวนี้จึงเรียกว่าเป็นพุทธะคือเป็นผู้ตรัสรู้ถ้าจะเรียกปัญญาของท่านก็เป็นโพธิที่แปลว่าความตรัสรู้เพราะฉะนั้นใจความในพระสูตรที่กล่าวมานี้จึงเป็นการตอบปัญหาได้ทั้ง3ข้อปัญหาว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินทางปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ตรัสรู้ก็ตอบได้ด้วยตอนที่1ปัญหาว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรก็ตอบได้ด้วยตอนที่2ปัญหาว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยความรู้ที่มีลักษณะอาการอย่างไรก็ตอบได้ด้วยตอนที่3ฉะนั้นในท้ายพระสูตรพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศว่าเมื่อความรู้ที่มีวนรอบ3มีอาการ12ดังกล่าวนี้ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ตราบใดก็ยังไม่ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้ต่อญาณดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นบริสุทธิ์บริบูรณ์พระองค์จึงปฏิญญาพระองค์ว่าเป็นพุทธะคือเป็นผู้ตรัสรู้และเรียกว่าเป็นผู้ตรัสรู้เองก็เพราะว่าความรู้ของพระองค์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นในธรรมะคือในความจริงที่ไม่ได้ทรงเคยสดับฟังมาจากใคร ไม่ได้ทรงเรียนมาจากใครเมื่อพิจารณาตามพระสูตรแม้ทางปฏิบัติของพระองค์พระองค์ก็ทรงพบขึ้นเองเพราะได้ทรงละทางปฏิบัติของคณาจารย์ต่างๆมาโดยลำดับจนมาถึงทรงค้นหาทางปฏิบัติด้วยพระองค์เองและทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาและทรงดำเนินไปในทางนั้นเมื่อทรงดำเนินไปในทางนั้นจนบริบูรณ์แล้วก็เกิดญาณคือความอย่างรู้ขึ้นในธรรมะคือความจริงอันได้แก่อริยสัจ4ซึ่งไม่เคยทรงตรัสมาจากใครความรู้นั้นผุดขึ้นมาเองอันเป็นผลของการปฏิบัติที่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองไม่มีครูไม่มีอาจารย์หมายถึงว่าทรงมีความรู้ดังที่แสดงไว้ในพระสูตรดังกล่าวนั่นแหละเมื่อได้เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ที่อิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีในแคว้นกาสีและเมื่อได้เล่าความแห่งปฐมเทศนานั้นโดยย่อต่อไปนี้จะเล่าเรื่องประกอบก่อนโปรดติดตาม45พรรษาของพระพุทธเจ้าในตอนต่อไป